haberler bilen tanışıq.
Azatlıqda xəbərlər, neçik bar, şulay.
Başta günün tüp xəbərləri qısqa aşam. Finlandiyada Espoo şəhərində kibitdə 4 kişini atıb ötürgən İbrahim Şkupoli sonundan üz-üzünə atqan. İkinci qınvarğa qarşı tündə Buenos Aires'da KAMAZ şirkəti maşinaları 30-cı Dakar uzışlarına şıxırğa əzirlənə. Tatarstan hava şirkətində yana jitəkşi bilgiləndi. Xəzər Şuşıq həm başqa vaqiqalar turunda tularaq məqlumət. Finlandiyada Espoo şəhərində kibitdə 4 kişini atıb ötürgən İbrahim Şkupoli sonundan üz-üzünə atqan. Şahidlər sözlərincə qurallanğan kişi kibitdə tirayaqdağı kişilərə atqan bulğan. Nəticədə sotıb oluşular həm kibit xizmətkərləri ölgən. Şkupoli xatınının meyti də onun iyində sonundan tabıla. Şıxışı bilən Kosovada bulğan İbrahim Şkupoli Finlandiya uzaq yıllar boyu yaşagən deyib xəbər edilə.
Azadlıqda xəbərlər, neçik bar, şulay.
Taliban hərəkətinin vəkilləri Afğanistanda bulğan iki şortla üçün cavablılığını şuşu terror türkümü üz üstünə aladı bildirdi. Xərbi kiyimdən bulğan bir kişi xos nıqıtmasına kilib hücum idi. Nəticədə uzaq küzləv idarəsində işləgən 8 Amerikan kirşisi ütürülgən deyib xəbər etilə. Afğanistanda bulğan tağın bir şortlauda 4 Kanada xərbiyi həm bir jurnalist xələq buldu. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ilinin atom stansiyasını tüzürgə jini oturunda bildirdi. Bu, Belarusnın Rusiya həm Evropa Birliginin energiyaya bəylilikini kimi təşək deyib sanı yol. İl energiyini yaxşı bəyədən üzü işləb çıxarırğa tilidi, Aleksandr Lukashenko. Atom stansiyası Polşı bilən şiqdə Astravetsda tüzülürgə deyiş. Belarus prezidenti Lukashenko qırılışını başla oturunda rəsmi qararlar yaxın kiləşəkdə qabılı itiləşək deyib bildirdi.
Azadlıqda xəbərlər, neçik bar, şulay.
Rusiya Transport Ministerliği Georgian Airways Gruziya Hava Yolları şirkətinə 8-ci ayı olub 10-cu qınvarğa qədər Rusiya uçuşları iştirarğa rüxsət verdi. Bu haqda agentliklərğa ministerliknin rəsmi vəkili bildirdi. Küngə bir uçuş uyuşturu məcburi şart edib qoyula. Eli Grek Rusiyanın Transport Ministerliği Gruziya Hava Yollarına 29-cu həm 30-cu dekabrda Tiflis həm Moskva arasında uçuşlar yasarğa rüxsət bergan idi. Amma Gruziya yağı mından baş tartdı, uçuşlarını texnik yoxdan iştirirğa ilgirmə oturunda bildirdi. Çünki rüxsət bir gün qalağına birildi, deyib xəbər etildi. Borluğu Gruziya havayılları 26-30 dekabrda həm 6-10 qinvarlarda 10 uçuş yasarğa tilək bildirgən idi. Rusiya həm Gruziya arasında hava transportu yürüşü şirattağı tapqır 2008-ci yılğı soğuşdan suntuqtatılğan idi. Rusiya Tışqı İşlər Ministerliğinin rəsmi vəkili Andrey Nesterenko Qazaxstanın İran bilən Uran şimalın olu turunda yaşırın kilişi tüzü xəbərin Rusiya tikşirə şəkdi bildirdi. Şuşu günlərdə Qazaxstan İranğa 1350 tonna Uran satırğa jina digən xəbərlər toraldı. Qazaxstan həm İran rəsmiləri də bu məqlumətlərini kiri qoqdu.
Azadlıqda xəbərlər, neçik bar, şulay.
Tatarstan hava şirkətinə yana jitəkçi bilgiləndi. Tatarstanın Transport Həm Yollar Xucalığı Ministri şirkət xizmətkərlərinə yana jitəkçini təqdim etdi, deyib xəbər etə Tatar Inform Agentlığı. Ul şu xizməti jitəkçisi həm jitəkçi urunbasarı bulğan Valeri Partnov. İdarəçilər Şurasının oturuşlarında jitərlik kişi jiyılmaq səbəbli Bulğaristan vəkillərinin kilmə arxasında şirkətə uzaq vaqt jitəkçini bilgiləb bulmadı, dedi Transport Ministri. Ol, ministerlik öz üstünə cavablılıq alıb, jitəkçini öz quyruğa buldu, dedi. Şirkətinin borçları zor, kirim 44% hakimigən. Şirkət ziyanğa işli. Onun küləmi 2008-ci il bilən şağıştırğanda 4 tapqırğa artqan. Кредит күләме 66%-ка артты һәм 47 миллион сумга кадәр җитте, диде транспорт министры Геннадий Емельянов. Яңа җитәкче алдында Татарстан һава ширкәтенең икътисади проблемаларын хәл итү һәм аны табышлы итү бурычы куела. 2 гыйнварга каршы төндә Буэнос-Айреста 32-нче Дакар узышлары башланачак. Марафонга чыга торган машиналар арасында 3 КАМАЗ да бар. Ярышлар Аргентина һәм Чили юлларында уза. КАМАЗ ширкәтенең матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, машиналарны Фирдаус Кабиров, Владимир Чагин, Илгизәр Мәрдиев җитәкчелегендәге төркемнәр йөртәчәк. Бу юлы Дакарда аларның иң көчле көндәшләре катнашмый. Ман алман җитештерүчесенең такымы таратылган. Шуңа күрә Хан Стейси җитәкчелегендәге төркем 30-нчы узышларда булмаячак. Ивека ширкәте исеменнән чыгыш ясаган Голландиядән Герардус де Рой да Дакарда катнашмый. Аның Ефәк юлы 2009 ярышында алган ярасы әле төзәлмәгән икән. Аргентинага китер алдыннан үткәрелгән матбугат очрашуында КАМАЗ узышчылары командасы җитәкчесе Семен Якубов КАМАЗлылар бернинди куркынычлардан курыкмыйча җиңүләргә ирешергә тырышачак дип белдергән иде. 2010 елгы Дакар трассасы 15 өлешкә бүленгән. Сез азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, тапшырубыз дәвам итә.
Киш, хайрлы көн, хайрлы иртә, хөрмәтле тыңлаучылар. Мин инде сезне шулай дип сәламлим, чөнки безнең тыңлаучыларыбыз үзебезчә һәм без инде шулай дип белдебез үзебез бар дөнья буйлап, шуңа күрә бу программаны алар төрле вакытта тыңлыйлардыр. Бүген 31 декабрь һәм гадәттәгечә Азатлык радиосының Прагадагы хезмәткәрләре бергәләшеп җыелып, елга имах ясый һәм бер вакытта сезне яңа ел белән дә тәбриклип. Бүген без инде әйтүемчә Прага хезмәткәрләре белән сөйләшербез. Биредә утырган Алсу Кырмаш, Наиф Акмал, Мәтин Карышмас, Ландыш Харасова, Али Гилми, Бикә Тимирова һәм мин Кәрим Камал. Иртәгә 1 гыйнварда сезне безнең Казандагы хезмәткәрләребез һәм Уфадагы журналистлар кытлар. Бүгенге сүз менә хезмәттәшләр, коллегалар, инде әйтеп китүемчә, инде тәмамланып килгән елның төп проблемалары, ул безнең истә хәтердә ниләр белән калыр, күбрәк яман яклары беләнме, я булмаса күңелле, күтәренке яклары беләнме, менә шул хакта сөйләшергә әле бүген. Сүз дә юк, 2009 елны узак булмаса да шактый вакыт барыбер бар дөньяны тетрәткән икътисади кризис белән бәйләрләр мәгаен. Ул шыннан да безнең һәр илдәге, һәр кытадагы тыңлаучыбызга да сизелгәндер, чөнки ул бер илгә генә хас түгел иде, гомумән дөнья күләм үтте, үтә дип әйтәләр инде. Инде хәзер имештернекләнеп киләбез. Ләкин шуңа да карамастан, ул безнең шәхси тормышыбызда да һәм бигрәк тә Азатлык радиосының тапшыруларында да бик еш чагылды. Шунысы кызык, Илдивинде мин шул Идел Урал якларын, Татарстан белән Башкортстанны һәм татарлар яшәгән киң Идел Урал регионын әйтәм. Нигәдер кризис чыгуда беренче чиратта Көнбатышны гаепләсәләр дә, ни гаҗәп, ул кризис дигәннәре Көнбатышта түгел, ә нәкъ менә Русияның үзендә бик алама нәтиҗәләре белән истә калды. Көнбатышта исә нишектер
кризис ни ишендер, менә шул Идел Урал төбәгендә ныграк сизелә. Чит илләргә, мәсәлән, миңа быелны 2 ил арасында җиргә туры килде. Русия һәм Чехия инде. Ел башында мин Татарстанда уздырдым тормышымны инде, аннан соң җәйгә таба килдем Прагага һәм ел азагына тагын кайтып киттем инде. Һәм шул дәвердә мин сиздем, менә Прагада ничектер халык җиңелрәк яши. Татарстанда, мәсәлән, эшсезләр саны арта, кеше ничектер депрессиягә бирелә. Шул ук вакытта матбугат чараларда гел менә 50 меңгә җитәчәк язагыны, аннары 60 меңгә җитәчәк киләр, чынлыкта тагын да күбрәк дип эшсезләр саны күбрәк булып чыкты. Шуңа күрә бу депрессиягә бирелә халык. Шул ук вакытта икенче яктан купша-купша чаралар үзе, мәсәлән, төрле кунаклар килә. Мәсәлән, клиентын килде, алтын бер фестиваль бик күп кунакларны җыйды. Тормыш ничектер ике яклы дип әйтергә була.
Электә Русия турында сөйләгәндә әйтәләр иде, анда ярлылар һәм бик байлар арасындагы упкын шулай тирән ки, анда упкын башка җирдә юк дип. Бу кризис синеңчә ул упкын тагын да тирән әйттеме?
Әйе, шулайра килеп чыга. Шуннан да урта сыйныф тагын да хәерчеләнде, фәкыйрләнде дип әйтер идем, ә байраклар тагын да бая кебек сизелә. Тагын да байлык күбрәк туплый. Яхшырак яши башлый.
Мин тагын шуны истәмәкче идем, менә яңа гына Казанда булып килдем. Туганнарым тормышыннан әйтә алам инде. Менә алар әйтәләр, элек тә әйбәт түгел иде, хәзер дә тормыш җиңел түгел, ләкин хәзер менә эш хакын түләмәскә тоткарларга сәбәп бар, кризис дип әйтәләр ди. Элек ниндидер башка сәбәпләр табылган ди, атна буе эшләтсәләр дә, мәсәлән, ярты атнасын гына түлиләр. Ягъни тормыш авыр һәм кешенең түземлелегенә хайран каласың. Шуннан да ашамлыкларга бәяләр кыйбатрак тоелды миңа. Менә Прага белән чагыштырганда, аннары кешеләр ничектер дурфа тоелды, топтап китәләр, этеп җибәрәләр. Инде рәхмәт әйтү, гафу сүзләрен әйтү юк, юк дәрәҗәсендә. Элегрәк ничектер сизелмәгәнме белмим, менә бу кайтканда кешеләр кырсырак тоелды миңа, салкынрак.
Хезмәтләндерү дәрәҗәсенең ничектер түбәнәюе ул биредә дә сизелә инде дисең әйткәндә, гәрчә киресенчә булырга тиеш, чөнки кризис вакытында кешеләр үз эшләрен яратыбрак эшләргә тиеш бит инде бер карасаң. Ләкин икенче яктан хезмәт хакларының да төшүедер бәлки, тормышның кыйбатлануы ничектер кешегә әлбәттә ландыш әйтмешле бик депрессив йогынты ясыйансы дөрес.
Җәмәгать бүген яңа ел кичәсе бит, ул турыда онытмыйк әле.
Мин дә теманы ничек күңелле кабырым икән дип уйлап утырам. Шуның өчен бер үземнең быелгы тормыштагы бик зур яңалыкны сөйлисем килә. Бу эшебездәге тормыштагы яңалык инде. Мин инде бәлки ишеткәнсездер, 1-2 ай татар башкорт редакциясеннән китеп, грузин редакциясендә абхаз һәм осетин тапшыруларын әзерләүдә катнаштым. Һәм шунда алган тәҗрибә турында әз генә сөйлисем килә. Менә кризис имә. Эш юк, акча юк. Барсы да аңлашыла. Ләкин менә безнең халыкның күңел төшенкелегенә шундый тиз генә бирелүе менә шул шаккатырды мине. Башка милләт кешеләре белән аралашканда беренишек шәй кахва ишеп утырганда тирәнрәк гаиләсен сораша башлыйсың бит инде, эш турында гына сөйләшмисең. Кешенең гаиләсе кайдадыр кочак статусында яши. Ул кеше үзе сугышлар үткән. Аның акчасы да я бар, я юк. Аның затлы туннары да, берничә машинасы да юк. Ләкин кешедән ниндидер нур һәм ниндидер ягымлылык, ниндидер бәхет бәреп тора. Мин моны бер уйламагыз, зинһар, чагыштырып әйтмим. Анда татар халкында, абхаз халкында, осетин халкында моны чагыштырып булмый. Менә ничек бар, шулай гына кабул итегез безнең Азатлык радиосының девизын.
Минемчә, алсу ул шәхесләр дәрәҗәсендә безнең татар халкында да нәкъ шулай ук, башкорт халкында да шулай. Без әлегә теге гомуми кәефләр турында сөйләгән идек. Беләсеңме, урамда бер-береңне белмисең бит инде. Шуңа күрә дә сине машина белән дә бик теге туктап тормыйлар алдыңда. Таптап та китәләр, шәшрәтеп тә китәләр. Ә менә минемчә, кахва чәй ишеп утырганда аралашканда, әлбәттә, безнең татар халкы ул теге элекке совет заманнарында да шул иде. Ягъни ничектер бер-берсенә абстракт дәрәҗәдә мәгамәлә шәптән түгел, ләкин инде аралаша башласаң, ул аннары кеше үзенең яхшы яклары белән ачыла һәм игелеклелеге дә ачыклананың. Шуңа күрә
бер юмористасының әйткән сүзе искә төште. Ул милиционерлар турында әйтә: «Һәрберегез айрым-айрым әйбәт егетләрсез, ләкин бергә булганда сезгә чыдап булмый», дип.
Менә безнең халыкта шундый доктринаны күрәсең.
Шабышларга шыккаты, юлдызлы дуайлардан узып китә бармы? Шилләрне дә бер җайлан. Асамадан шаккалата, салкын су эшермәгез.
Кадерле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында радио хезмәткәрләренең яңа ел котлаулары, яңа ел теләкләренә багышланган махсус программа тыңлыйсыз. Бүген студиядә Алсу Кырмаш, Наиф Акмал, Мәтин Карышмаз, Ландыш Харасова, Али Гилми, Бикә Тимирова һәм мин Кәрим Камал барыбызда бер юлы сөйлибез сезгә бүген. Әлегә кадәр без елның йомгаклары дип күбрәк кризисны телгә алган идек, ярар, инде анда депрессив темалар җитәр. Шуннан да бүген бәйрәм кичәсе, шуңа күрә кәйфләренә төшермик, яхшы нәрсәләр турында сөйләшик әле. Андый нәрсәләрдә, андый вакыйгаларда азатлык тормышында һәм тыңлаучыларыбыз тормышында да күп булгандыр дип уйлыйк. Менә безгә килгәндә елның иң матур, иң күркәм нәтиҗәләренең берсе ул да булса, Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсенең чын мәгънәсендә инде ике аягына да басып эшләп китүе. Без әлбәттә 3-нче елда шактый гына матур эшләр эшләгән идек интернетта, әмма инде быел 2009-да бу чын мәгънәсендә татар дөньясындагы һәм татар телендәге иң күркәм веб сәхифәләренең берсенә әйләнде. Хәзер сез azatlik.org-ка кирип карасагыз, анда текстлар гына түгел, шулай ук фотогалереяда һәм видеоларда күрә аласыз, фикерләрегезне калдыра аласыз. Һәм бу эш белән безнең ел буе нигездә Али Гилми шөгыльләнде.
Әңгәмә безнең беренче өлешендә кризис турында сөйләдек. Менә ул кризис дигәннәре кайда-кайда сизелмәде. кризис сизилмеген орундардын бирси ул да болсо азаттыктын сахифасы деп кубанып айта алабыз. Биздин тыңлаучулар саны, кирүүчүлөр саны, окуучулар саны ил даврында арта барды, ой сайын деп айтырга була. Күпмөндө бир дарежеге яңа окуучулар, яңа тыңлаучулар өстөлө турду сахифага.
Бу ширакта биз инде кризистин оңой ягынтысы турунда айта алабыз.
Билмейм, мага кризистин бир түрлүү ягынтысы бар мекен, лекин һәр макалага диярлек хәзер фикерләр килә, тыңлаучылар би тараф түгел, без күтәргән мәсьәләләргә һәм аларга киләчәктә дә шушы сахифага бездән китмәүләрен, анда калуларын теләп калабыз һәм үзебезнең яктан бүген бит инде яңа ел кеше, яңа ел кешендән инде серләр ачу гадәте бар. Шундый бер серне ачарга телибез. Киләсе елга без тыңлаучыларыбыз өчен махсус бер бит, махсус бер сахифа ачарга телибез. Ягъни алар анда үзләренең фикерләрен, язмаларын, хәбәрләрен урнаштыра алачак. Шуңа күрә бүгенге тапшыруны тыңлаучыларга шундый мөрәҗәгатебез дә бар. Әгәр дә сезнең төбәгегездән индер татар дөньясына, башкорт дөньясына, татар-башкорт дөньясына кызыклы хәбәрләр булса, ул турда безгә яза аласыз. Аның өчен бар тик Азатлык сахифасына кирәк кирәк, аның адресын исегезгә төшерәбез: www.azatlik.org. Ягъни бу мөмкинлек шуннан гыйбарат, анда сез текст кына түгел, фото, аудио, хәтта видео, әгәр дә булса видеоларыгызны да шушы сахифа аша җибәрә аласыз. Без аны Азатлык сахифасына урнаштырырбыз һәм бар татар дөньясы аны карый укый алар дип әйтергә була.
Азатлык радиосының татар башкорт дөньясында хәбәрчеләре бар, аны сез беләсез. Безнең татар дөньясында дигән инде елларча, хәтта дистә елларча чыгып килә торган рубрикада бар. Ләкин татар башкорт дөньясы шулкадәр зур ки, безнең һәр төбәктә хәбәрче тоту мөмкинлегебез юк. Аннары аның икенче ягы да бар. Беләсез, татарчаны, әдәби татар телен яхшы белгән журналистлар хәзер юк дәрәҗәсендә. Шуңа күрә без менә инде веб мөмкинлекләреннән файдаланып, халык журналистикасына мөрәҗәгать итәргә булдык. Али әйтмешли, әгәр дә сез менә бар тыңлаучыларга, бар укучыларга кызык дип уйлаган хәбәрләр табасыз икән үзегездә, рәхим итеп аны сәхифәгә кереп, анда язып калдыра аласыз. Шуны гына әйтим, әлбәттә сезнең анда исем, фамилиягез булырга тиеш, чөнки бу аноним хәбәрләр кую булмаячак. Һәм әлбәттә сез үзегезгә нидә булса бер контакт калдырырга тиешсез. Чөнки һәр хәбәрне дә без монда Прагада ничектер модерацияша үткәреп, аннары гына әләшәкбез сәхифәгә. Бу әлбәттә безнең журналистика стандартларыннан чыгып эшләнергә тиешле әйбер.
2009 ел үзенә күрә 20 ел элек булган вакыйгаларны искә алу елы да булып калды. Шушы соңгы айларында, бигрәк тә елның 89 елда булган хәлләр искә алынды. Шулай бер сөйләшеп утырганда, ничектер шуны да искә алган идек. Нәкъ 20 ел элек азатлыкта беренче хәбәрчеләр тавышы яңгырый башлаган. Нәкъ менә шул 89 елларда. Демәк, 20 елдан соң, хәзер инде әйтәк, 89 елда шушы азатлыкта хәбәрчеләр сөйли башлаган булса, төбәктәге хәбәрчеләр 20 ел үткәннән соң, хәзер азатлыкның сәхифәсендә азатлыкны кулланучылар, тыңлаучылар сөйли башлаячак.
Азатлыкта беренче региональ хәбәрчеләр дигәннән, моңадан әлбәттә без ул хәбәрченең исемен дә атарга тиеш. Без ул Римзил Вәлиев, безнең Казандагы бюро җитәкчесе. Ул нәкъ менә ул беренчеләрдән булып Берлин дивары җимерлүгә, Мюнхенга барып, андагы Азатлык радиосы редакция хезмәткәрләре белән танышып, Казанга кайткачтан инде хәбәрләр бирә башлады. Аның белән бергә Марат әфәнде Мөлековне дә телгә алырга кирәк, чөнки ул хәбәрләрне ул да бирә иде. Ул да Мюнхендә булып кайтты Фәүзия Бәйрәмова белән 1989 елда. Киләсе елда инде без ул хәбәрчеләр санының артуын билгеләрбез, чөнки 1990 елда Татарстанда да шактый гына зур вакыйгалар булды. Беренче чиратта анда президент сайланып, Татарстанның мөстәкыйллек декларациясе игълан ителде. Бусы инде безнең алда торган юбилейлар һәм Азатлык радиосы әлбәттә аларны яктыртыр.
Yeah. җирләргә ышып, дөньяны кышып булмый. Сөюсез, яна ялгыз җан җырлый алмый бит. Ана тыкырлаш, үзәкләре бер өзергәш. Бары син, янымда, кал минем хыялымда.
Сәхифәгә килгәндә минем шуны әйтәсе килә. Сәхифә эшли башлагыннан соң ничектер Азатлык радиосына контроль артты дип әйтим микән. Мәсәлән, элек тыңлаучылар әзрәк иде. Минем үземнең шундый бер ишарак булды. Мәгариф һәм фән министрлыгы белән шундый бер проблема чыкты. Алар биргән аңлатманы Сәхифәгә язгач, миңа шалтыратып инде, әйтләм, менә без сезнең радионы тыңламыйдык, без сез биргән менә язма белән канәгать түгел дип, без әйтәбез, бирегез үз фикерегезне белдерә аласыз дип. Шуннан соң ничектер аралар әзелде, һәм алар әйтә, без сезнең ни Сәхифәне хәзер һаман карап барабыз ди, безгә дәгъвалар ни булса, без аны мәхкәмәгә дә бирә алабыз дип, менә ничектер әлек радионы тыңламагач, андый тик проблемалар юк, инде һәм контроль ничектер артты дип уйлыйм мин.
Ләкин моны уңай күренеш дип минемчә бәяләргә кирәк, чөнки әгәр дә шуннан да мәхкәмәгә бирәрлек нәрсәләр язсак, бу яхшы нәрсә түгел бит инде. Бу безнең яктан җаваплылыкны арттыра дип әйтәсем килә.
Бу безнең ничектер үтемле, дәрәҗәле, җитди мәгълүмат чарасы булуын күрсәтә. Әгәр кешеләр без язганны күрәләр һәм реакция белдерәләр һәм бәхәскә керәләр икән, әлбәттә без һәр вакыт бөтен тарафларны искә алып, һәр якны тыңлап, тикшереп, эфирга бирәбез мәгълүматларны. Кемдер анда канагать түгел дип куркып тормыйбыз. Тикшереп, ышанып, фактларга нигезләнеп сөйләргә тырышабыз. Һәм мин шуны әйтергә теләр идем. Әйе, кризис дип сөйләштек, тормыш авыр дип сөйләштек, ләкин үземнең дусларым, туганнарым даирәсенә карап кына мәгълүмат чараларының интернет технологияләренең киңрәк үтеп керүен күрәм. Һәм күбесенең инде менә балаларга дип инде интернет иләренә керткәннәр, һәм инде интернет аша телефоннан сөйләшергә өйрәнгәннәр, интернет сәхифәләрдә актарынырга өйрәнгәннәр. Менә бу бер ел эчендә, ике ел эчендә һәм безнең тыңлаучыларның, укучыларыбызның артуы да шуның бер дәлиледер. Һәм видео язмага да игътибарыгызны юнәлтәсен килә. Без теге яңа ел тапшыруында күпмедер шәхси тәсирләр белән дә бүлешә алабыз. Ел әйләнә фикерләребезне тыеп торсак та. Минем өчен менә бу видео, быел видео төшерергә өйрәндем. Миңа бу зур тәсир ясады. Чөнки Без меня журналистика факультетын бетергенде, укыганда, радио иде, газета иде, хазер алар бүтүн платформалар кушылып бетти, медиа заманы, бүтүн айбер хазер фотоларны телевизордан карап була, менә телевидениены интернеттан карап була, видео язмаларны. Һәм бу айбер инде безнең Татарстанга да үтеп керә һәм гади кешеләрнең өйләренә үтеп керә һәм менә без бер инвалид кеше турында сөйләгән идек. Ул Ирек майданына чыгып сүзен әйтте һәм аны ишеттеләр һәм безнең сәхифәгә куйдык һәм ул сүзен җиткерә алды дип әйтмәкче булам. Менә шушындый медиа заманында, интернет технологияләр заманында һәр кеше үзенең фикерен җиткерә ала. Һәм без моңа зур өлеш кертүебезгә мин бик шатмын.
Минемчә, бу тәмамланган 2009 елның тагын бер мөһим яңалыгы, үзгәреше тыңлаучылар өчен бигрәк тә ул безнең радио тапшыруларының 1 сәгатьлек форматка кире кайтуы. Бер дип уйлыйм, һәм күп кенә тыңлаучыларыбыздан ул турыда уңай сүзләр дә әйтергә туры килде һәм ничектер ул безгә тапшыруларны алып баручыларга да эшне тагын да кызыграк, тагы да яхшырак итеп оештыру мөмкинлеге бирде дип уйлыйм. Интернет куллануның киңәюе, безнең сәхифәгә язучыларның киңәюе һәм бу тапшыруларның 1 сәгатьлек форматка кире кайтуы нәтиҗәсе буларак без хәзер турыдан-туры тиз генә укучыларыбыз яки тыңлаучыларыбыз тапшыру барган вакытта безгә язып җибәргән нәрсәләрне шул ук тапшыруда башка тыңлаучыларга да ишеттерә алабыз. Хәзер менә микрофон янына интернетлы компьютерны садакны куйдык та тапшыру вакытында шундук ачып укып та бере алабыз.
Азатлык форумнарында катнашучылар турында сүз чыккач, мин безнең бик актив язучыларыбызны да телгә алып китәр идем, чөнки елга бер инде мөмкин аларны мактарга да, чөнки исем мәгънәсендә алар безнең иң тугрылыклы укучыларыбыз булып кала. Беренче чиратта ул әлбәттә Кушма Штатлардан Вильмир Заянов. Ул безнең һәр материалны бик җентекләп укып, үз фикерен һәм еш кына каршылыклы тәнкыйти фикерен әйтеп тора. Без аңа моның өчен бик рәхмәтле. Мәскәүдән Мөхәммәт әфәнде Миначев, Шалыдан Фәүзия Бәйрәмова һәм дистәләгән кеше, алар үзләренең исемләрен әлбәттә ачып бетермей, ләкин язмаларыннан күренгәнчә бәян ителгән фикерләрне үз күңелләре шауткәреп, шунда ук карашларын белдерергә тырышалар. Шуңа күрә сезнең барыгызга да, хөрмәтле укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз, бик зур рәхмәт. Безнең программаларга менә шулай үзегезнең фикерләрегезне белдереп торуыгыз өчен киләчәктә дә бездән аерылмагыз. Без сезнең һәр фикерегезгә, һәр карашыгызга рәхмәтлебез.
Фикер генә түгел, еш кына алар кайвакыт кызыклы мәгълүматлар һәм яңа кызыклы темалар да тәкъдим итәләр. Без чөнки монда һәр нәрсәне күреп өлгермәскә мөмкин. Кайвакыт шул ук Илмир Заяновтан да теге яки бу мәгълүмат чыганагыннан без күреп өлгермәгән язмаларны күрергә туры килә.
Безнең тагы бер актив укучыбыз һәм тыңлаучыбыз бар, ул да булса күпләргә мәгълүм Әнүрбек әфәнде Шаллыдан. Без инде аның турында быел материал да эшләдек. Ул безнең тапшыруларны кыска дулкыннарда элек кеше тыңлый. Аның махсус радиолары бар моның өчен. Һәм ул миңа ел буе диярлек үзенең тәкъдимләрен язып торды. Аны язырга кирәк, моны яктыртырга кирәк дип. Әлбәттә, һәр нәрсәсе дә аның гамәлгә ашмады. Мисал өчен, быел менә без ел ямаклары турында сөйлибез икән, Риза Фәхретдиннең туына 150 ел булды. Һәм Анурбек әфәнде бездән инде бик теләде бу вакыйганы ничек тә булса үзенчәлекле әйтеп билгеләргә. Без әлбәттә медиа буларак бу хакта яза гына алдык. Менә мин хәзер дә карап утырам әле гыйнвар аенда ук инде Мәскәүдә Риза Фәхретдиннең шушы юбилейына багышланган зур гына җыелыш үткән иде. Безнең аннан хәбәр булды. Белүгешчә, без даими рәвештә Риза Фәхретдиннең дини тапшыруларын да биреп торабыз. Шуңа күрә Анурбек әфәнде, сезнең тәкъдимнәр элешчә үтәлде. Ә инде киләсе елга булган тәкъдимнәрегезне сез безгә шулай язып торасыз дип өметләнәм.
Тәкъдимнәр турында әйтер идем, бары тик татар башкортлар гына түгел, без төрки дөнья турында да язабыз һәм алардан да күпмедер мәгълүматны бүлешү өлкәсендә һәм ниндидер яңа әйберләр булса төрки дөньяда, аларда бізге язып, бұл турда яқтыртуы өзіні өтенәлер. Шулай оқ, партик татар башқыларғына түгіл, түркі дүниядан да тыңнаушылар болуы, әм шулық вақытта интернет сайфасының мұнда зұр үліші бар, түркі дүнияны бірләштіру өте.
Бұл әлбәтті шақтай қоршылықлы, хатта қонлы вақығалар Күншығыш Түркістанда болған еді қатырласағыз, әм Азатлық радиосы ондағы ұйғыр хәрекетінің кенбатыштағы вәкілләрі білен әлімтәге кіріп, вазғиятіні әр заман яқтырдырға тұрышты, әм шақтай ұңышлығына яқтырды деп әйтір едім. Метин, бірінші шаратта шуына көз алынатқан ғандырыны.
Әйе, шулай оқы, ол хәрекетінің башлықлары білен де Рабиға Қадир, әм Далай Лама аларының конференциясында болып, алар білен бірге сөйләшу, әм шулық вақытта аларының да біздің Азатлық радиосынан, әм татар болуы бізгіні ішітуге, көбірек қардашы кісілері білен интервьюға тіләп құшылуылары, шул қысқа вақыт ішінде бізге айырым вақыт айырулары да шақты қызық вақиға еді бұйыл ішінде.
Қозылар кейте, қыр қозылар шасанаман. Тезелеші құшқан қыр қозылар, сана саңда достылар таралар. Мұңынар түгі бүшқан қыр қозылар, Yazılar jitkeş kovat kilerler Diki yeşlikini alıp kaytmaz kazılar Kaytır işin uzmayı gümürler Mınar tüge büşkan kır kazılar Yazılar jitkeş Qabat kilerler Diki yeşlikini Alıp qaytmaz qazılar Qaytır ışın uzmay Ğömürler Şılbır şılbır Şakır qazılar Қозылар кейте санама Қаңғылыда ашып ұшқан қыр қозылар Көңілерге мұңынар салалар Мұңынар түгіп ұшқан қыр қозылар Язылар жеткеш Шілікіне алып қайтымас қазылар Қайтыр үшін ұзымай ғымырлер
Әлі мұндан екі атына әліккіне Қытайның Қазақстаннан арендаға 1 миллион гектар жер сұрау турында язған едік. Біздің сәхифеге Қазақстаннан қазақ қардашлары бізді кіріп, шоны оқып, өз фикірлерін білдіргенлер. Демек, бұл шыннан да интернет башқа халықлар білен бізді тағыдан ғырақ бәйлеуші шара бола.
Ол қызық факт. Оны Али әлі тағын бәлке айтып кетер, шынки бізге кірушілер арасында түркі қардашлар рібіз шақты. Бізге, мысалы, сен көп күн әзірбайжанлар кірі, өзбәкләр, қазақлар, әм азатлықтағы шул тиешілі редакцияларының сәхифәләрендә, қазақ редакциясы мы, өзбәк мы, әтті орыс редакциясы сәхифәсінде азатлыққа сылтамалар бар, әм олар аша жайлығына бір-біріміздің сәхифәләріне кіру бик мүмкін.
Біздің сәхифәдегі фикір алышуларыны, форумларыны көзәтіп барғанда, мен тағын шуңа иқтибар етем. Башка интернет сахифелериндеги форумдарга көз салганда, гадеттегише, гади турмушта еш кына ашырый турган гадетке окшош нерсе күзөтүлө. Башта татарча сөз башланып кете да, андан соң орусчага көчө һәм татар тили гомумен онутула. Биздин сахифеден чыктыр ул татарча чиста итеп фикер алышу дәвам итә.
Наиф әйтәдерез, орус тилинде язучылар безнең сәхифәдә дә очрый, әлбәттә. Гәрчә без үзебезнең язучыларыбызны тыңлаучылар, язучылар димә инде, укучыларыбызны тыңлаучыларыбызны фәкать татарча гына язарга өндибез, ләкин кай вакыт татар телен белмәгәннәр дә очрый, аларның теге ниндидер кызыклы фикере булса, аерым очракларда гына аларны бастырабыз. Ә интернетка килгәндә, белмим, без бүген бит радио тыңлаучылар өчен сөйләп утырабыз. Аларның күп мөлеше интернетка керәдер. Менә бу сорау безгә һәр вакыт сер булып калды. Узган ел мин хәтерлим, без ничектер мөрәҗәгать иткән идек. Бу шушы тапшыны тыңлаучылар мөмкин булса безгә хәбәр салыгыз әле дип, SMS җибәрегез яисә интернет аша бер сүз булса да языгыз дип мөрәҗәгать иткән идек. Чөнки бу чынлап та кызыклы сорау. Гәрчә үземдә минем шундый хис бар, безне хәзер интернет аша тыңлаучылар саны арта һәм дә Улсан, инде гади радио аша тыңлаучыларын да узып китмәдем икән дигән хисем бар, чөнки интернет безнең тормышта чынлап та көннән-көн зуррак урын ала бара. Социаль челтәрләр киң тарала башлады. Әйтик, шул ук Twitter әле ул бәлки Русиягә чын-чынлап кирип тә җитмәгәндер, ләкин көнбатышта 3 ел элек кенә туган шушы бер галәмәт дип әйтим инде. 3 американ егет уйлап тапкан 140 хәрефле генә кыска хәбәрләрне бер-берсенә җибәрү өчен шушы Twitter дигән чарага бүген көндә инде аена 60 миллион дөньяда кеше керә һәм без аның азатлык битендә булдырдык ул Twitterда. Ягъни бу элемтә чарасы хәзер инде гади тормышка гына түгел, инде сәясәткә үтеп керә башлады. Әйтик, быел Молдова, яисә Иранда булган урам җыеннарында, протест чараларында халык нәкъ менә шушы Twitter, менә шу элемтә чарасы аша тупланды меңләгән кешене фәлән сәгать эчендә.
Facebook
Әйе, шул ук Facebook, әйе, анда ВКонтакте, Русиядә бигрәк тә ВКонтакте киң таралган.
Twitter дигән анда бер Татар News дигән сәхифә бар, һәм анда азатлыкның һәр хәбәре ул вебка әленүгә чыгып бара. Әлбәттә, азатлыкмы гына түгел, ул кеше, я булмаса ул төркем икән инде, аның артында кем икәнен мин шәхсән белмим, ләкин рәхмәтемне әйтергә тиешмен. Азатлыкның хәбәрләре вебка куелуга анда шунда ук чыгып бара. Инде менә кем интернетта укый тыңлый, я булмаса радиода тыңлый дигәндән, моны исәплисе шул хәлле авыр ки, татарларның теге төрле илләрдә, төрле дөньяларда, төрле кыйтгаларда яшәү сәбәпле. Аны инде күрәсең, беркайчан да белеп булмас безне радиода күпме кеше тыңлаганын. Ара тирәгенә шундый кызыклы, мәзәкле дәлилләр генә ишарап куя әле. Мин мисал өчен бер 2 көнлек кенә Facebookта Сингапурдагы Рушан Бишуриның Кофе ишәм, азатлык тыңлыйм дип язып куйган комментарын гына хәтерлим. Ягъни андый кофе ишкән вакытта азатлыкны тыңлаучылар шактыдыр дип уйлыйм. Әлбәттә, алар хәзер интернетта да тыңлый алалар, радиода тыңлый алалар. Аларның саны шул үссен генә иде.
Мин шул Facebook аша танышкан кешеләр бер ничә чит ил кешесе бар, аларның берсе Финляндиядә Тимо әфәнде, ул азатлыктан татар телен өйрәнә. Һәм кайвакыт бу сүз нәрсә булды, теге сүз, теге мәкалә ничек булды дип бездән сорый һәм видеоларны карый. Менә ансы да бик куандыра.
Шулай ук минем белгән бар Facebookта Төркиядә Афьон шәһәрендә татар телен өйрәнүче укучылар бергә утырып, азатлыкны тыңлап, шунда анализләп, хәбәрләрне тыңлап баруы турында ишеткәнем бар.
Хәтерлисезме, быел безгә ел башында Кытайдан бер имейл килгән иде. Анда да андагы татар яшьләре, студентлары азатлык программаларын алып, үзләренең сәхифәләренә куеп, шуннан башка кешеләргә тыңлаталар икән. Белмим, аларның хәзер язмышлары ниндидер, чөнки андагы хәлләр бик яман. Кытай хакимияте мусульман асылыкларына каршы бик кырыс сәясәт алып бара. Шуңа да карамастан, аларның безгә шундый хәбәр салулары безнең өчен бик куанычлы бер вакыйга булды.
Yalqınlı canım Meryem Si canımın otları Yalqılaydı yalqanlar canım Meryem. Barır idim varan yıra gül Meryem, yanına barır idim canım Meryem. Barır idim ara yıra gül Meryem, yanına barır idim canım Meryem. Jırlarımda seni jırla gül Meryem, gönlümü alır idim canım Meryem. Jırlarımda seni jırla Meryem, gönlünü alır idim canım Meryem. Can kayım gülmek giyen gül Meryem, matır gülle jilfekten canım Meryem. Can kayım gülmek giyen gül Meryem, matır gülle jilfekten canım Meryem. Düşmanlar var arada gül Meryem, serveriş mikyatlarına canım Meryem. Düşmanlar var arada gül Meryem, serveriş mikyatlarına canım Meryem.
Qadirli tinglovchilar, siz Ozodlik radiosi to'lqinlarida Pragadagi redaksiyaning yangi yil kechasiga bag'ishlangan maxsus topshiruvini tinglaysiz. Sizning bilan bugun efirda Alsu Qirmash, Naif Aqmal, Metin Qarishmas, Landish Qarasova, Ali Gilmi ham Bika Temirova topshiruvni Karim Kamal olib bora. Biz endi shu programmaning 3-chi ulushini, so'nggi ulushini deb aytdim, yaqinlashamiz. Хатırlasagiz biz yılning ko'rkam, ya bo'lmasa nishik ta bo'lsa istaq qolgan voqealari, ko'rinishlari turunda silashgan edik. Ozodlik radiosining Pragadagi redaksiyasi uchun 2009 yil ifratda o'zinchalikli yil bo'ldi. Biz 13 yil davrida Chexoslovakiyaning ilkki federal parlamenti binosida ishlagandan so'ng bu yil yangi binoga ko'chdik. Ул бина Праганың үзәгеннән бераз читтәрәк урнашкан. Аны махсус радио өчен, безнең радио өчен ел ярым ишендә төзеп бетерделәр һәм 2009 нең мартыннан башлап Татар башкорт редакциясе үз эшен нәкъ менә шушы бинадан алып бара. Безнең өчен бу әлбәттә бик зур вакыйга, бик күңелле вакыйга булды, чөнки монда шартлары бөтенләй башкача. Кемдер аны шаткандыр, кемдер шатмагандыр. Менә сезнең фикерләрендә бу хакта беләсезме?
Бина чыннан да бик кызыклы. Ул Кәрим әйтмешли, кемгәдер ошагандыр, кемгәдер юк, ләкин миңа бик ошады. Без монда тыңлаучыларыбыз күз алдыгызга китерегез, бүтән редакцияләр бер урында утырабыз. Диварлар юк. Мисал өчен безнең янда Беларус редакциясе утыра, читтәрәк каршыда Төньяк Кавказ редакциясе утыра, безнең бер кухня. Шуна җыелып чәй ишәбез. Эш өчен кай вакыт моның җайсыз яклары була, чөнки тиз генә нәрсәдер уйлап язарга, ниндидер информация табарга, әңгәмә ясарга туры килә. Күршеләр, мисал өчен, күршеләрнең чәй ишкән, бәйрәм иткән чаклары туры килә. Шул вакытта кыен, ләкин гомум алганда миңа калса, бу бик уңай, чөнки эш өчен хәбәрләрне алып була тиз генә. Интернетта казынып ятмыйча шул ук Белоруссия турында, яисә Төньяк Кавказ турында. Һәм бергәләп күмәкләшеп яшәү күпкә кызыграк, ябылып ятканчы, белмим, сезгә ничектер.
Минемчә, монда бу яңа бинада бөтенебез бер зур бүлмәдә утырганга үзара ничектер аралашып, киңәшләшеп эшләү мөмкинлеге бераз артты дип әйтер идем. Тез генә сорыйсы килгән сүзне башка бүлмәгә кирип торасы юк, утырган җирдән генә кычкырып сорыйсың да
Әмма шул вакытта фикер чуала, мәсәлән, үтеп барганда сен урыс редакциясеннән яки белорус редакциясеннән берәрсе сәлам биреп китсәң, ничектер фикерен чуалып китәде, инде ул фикерне югалтып, ничектер искә чыр булмый. Мә шул яклары да бар. Теге иске бинада утырганда тыныч иде.
Миңа үземә шәхсән кымаша уламый, күршеләр дә, башка кешеләр дә. Әлбәттә, бергәләп утыру киңәшләшергә ярдәм итә, һәм мин заманча технологияләрне әйтер идем. Безнең монда менә телевизорыбызда әллә ничә канал, без аларны карап барабыз. Интернет һәм видео ясар өчен студиялар бар, һәм бөтен мөмкинлекләр бар. Һәм ничектер менә еллар буе бер иске бинада эшләгәч, һәм аннан соң яңа бинага күчкәннән соң ничектер үзеңнән үзе индер яңа рух хисләре килде, индер уйлана башлыйсың, яңа шәшли башлыйсың. Хәзер әлбәттә инде бер елга якын вакыт үтте, ул яңалык хисе бетә бара, ләкин барыбер менә шундый яңалыклар, яңа бинада, яңа компьютерларда, яңа шартларда эшләү ничектер яңа сулыш белән эшләргә ярдәм итте дип уйлыйм.
Yeah, the better.
Хәрмәтле тыңлаучылар, безнең бүгенге бәйрәм программасы инде киренеп озагына якынлашып килә. Монда катнашучыларны тагын бер кат атап китәм сезгә: Алсу Кырмаш, Наиф Акмал, Мәтин Гарышмас, Ланыш Харасова, Али Гилми, Бике Тимирова һәм Кәрим Камал. Ләкин мин хәзер монда безнең белән утырмаган, ләкин азатлык эшенә шулкадәр зур өлеш керткән, аның йөзләренә әйләнгән безнең Казандагы, Уфадагы һәм татарлар яшәгән төбәкләрдәге хәбәрчеләребезне дә атар идем. Кайберләре белән сез иртәгә очрашырсыз. Инде әйткәнемчә, анда Казан һәм Уфадагы хәбәрчеләр җиткерсез сезгә котлауларын. Хәзер мин ел буе безгә үзләре яшәгән төбәкләрдән татар башкорт хәбәрләрен биреп торган Нәзифә Кәримованы, Хәмидә Гайфуллинаны, Фирүзә Әбсәләмованы, Айрат Ибраһимны, Шамил Баһауддинны, Диләвәр Усманны, Сания Мирхалиева һәм Рузалия Сайганованы, Төркиядән Зәфәр Каратайны, быйыл безгә инде Чувашстаннан кушылган Рәфис Җәмдиханны. Моңардан тыш безгә ара-тирә хәбәрләрне Ира Таҗиева, Ирек Беккинин, Надир Дәүләт биргәләп тордылар. Аларга да бик зур рәхмәтләр һәм без киләчәктә дә, киләсе 2010 елда да алардан татар башкорт дөньясында булган мөһим хәбәрләр турында төрле хат мәгълүматларны көтеп калабыз. Минем бу рәхмәтләремә, теләкләремә әлбәттә редакция хезмәткәрләре дә кушыладыр дип өметләнәм, һәм аларның әлбәттә сезгә аерым теләкләре дә бар.
Сау сәләмәт һәм бәхетле булып яшәгез, хөрмәтле тыңлаучылар, һәр көннең, һәр минутның, һәр мизгелнең тәмен белеп.
Мин тыңлаучыларыбызга менә яңа елда яңа хисләр белән керергә, яңа елда яңалыклар булсын һәм ул күңелле яңалыклар булсын дип телисем килә.
Мин шул сүз башында телгә алган яңа елда көтелгән үзгәрешләрне искә алып, тыңлаучыларыбызны сәхифәбезгә ешрак керүләрен һәм анда шул яңа биттә үзләренең хәбәрләрен, булган вакыйгалар турында язмаларын җибәрүен теләп калам. Күңелле генә булмаса да ярый, иң мөһиме ничек бар шулай язсыннар.
Һәм барлык тыңлаучыларга якты матур тормыш, азатлыктан аерылмагыз.
Мин дә Мәтин сүзләренә кушылам. Азатлык тыңлаучылары азатлык белән бергә һәм без дә сезнең белән бергә булып калыйк һәм тагын да артыйк.
Туганнарыгыз, дусларыгыз барса да исән булсын, бергә булыйк.
Әйе, хөрмәтле тыңлаучылар, бергә булыйк. Без бу тапшыруны ничектер бер депрессив кризис темасыннан башлаган идек. Шуңа да мин сезгә киләсе елда күбрәк шатлыклар телим. Әлбәттә, тормыш инде ул, төрле шаклары була, авыр шаклары да, җиңел шаклары да, ләкин шул авыр мизгелләрне дә сез җиңел генә кичерергә тырышыгыз. Сезнең тормышта шатлык дигән нәрсә күбрәк булсын, изегезгә елмаю күбрәк чыксын. Бәхетле яңа еллар сезгә, уңышлар, исәнлек, саулыклар, азатлык белән калыгыз.